Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3.
Timan ikini, sa katapusang mga adlaw, muabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton ug dili Diyos nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron ug garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Diyos. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likaye kining mga tawhana. Pipila kanila musaka sa kabalayan aron pag-ilad sa mga makaluluoy nga babaeng nabugatan sa sala ug dali rang madala sa ilang nagkalain-laing dautang kaibog. Naningkamot kining mga babayhana nga makakaton apan dili gayud sila makasabot sa kamatuoran. Ingon nga si Hanes ug si Hamres misupak kang Moises. Kining mga tawhana usab misupak sa kamatuoran. Hugaw ang ilang huna-huna ug pakyas ang ilang pagtuo. Apan dili sila mulampos kay makita man unya sa tanan ang ilang binuang sama sa nahitabo kang Hanes ug kang Hamres. Apan walay natago gikan kanimo sa akong gitudlo, sa akong kagawian ug sa akong tumong sa kinabuhi. Nasayod ka sa akong pagtuo, pagpailob, paghigugma ug pagkamainantuson sa mga paglutos ug mga pagantos nga nahiaguman ko dito sa Antioquia, sa Iconio ug sa Lystra. Apan giluwas ako sa Ginoo gikan niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Jesus. Lutoson gayon. Apan ang mga daotan ug tigpakaron ingnon musamot pagkadaotan. Manlimbong sa uban ug malimbungan usab sila. Apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mo'y nakahatag kanimog kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat.